Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Ратия, вие сте с Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. И телефонът, който е отворен за вас, е 032-633-533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Здравейте от мен, аз съм Божидар. В предаването заедно днес ще ви представим с Вирислава темата Божията любов – най-успешното оръжие. Страхът е враг, срещу когото трябва да воюваме. Той идва под формата на образи и мисли в ума ни за нереална заплаха. Но страхът ни атакува само когато има информация, върху която може да изгражда образи за опасност. Трябва да си видял някакво нещастие, да знаеш за бедствие или катастрофа. Едва тогава страхът използва спомените, като ги заменя с други образи и така постепенно те оковава в мисловни крепости на паника и ужас. Християните не трябва да търпят страха, да воюват срещу него. Не сключвай примирие с дявола, като си мислиш. Ако си позволя малко да се боя, може би това, което ме тревожи, няма да ми се случи. Малко страх винаги е полезен. Това е лъжа. Не се поддавай.
За съжаление, много от нас са се научили да прикриват страха, вместо да го атакуват с оръжията, които Бог ни е дал, за да спрат демоничното му управление. Страхът е силно заразен и той има способността да се разпространява като тумор в душата на човека. Не напразно Павел пише до коринтяните, че трябва да пленяваме мислите, които са в противоречие с истината за Христос. Така ти не разрешаваш на въздушните кули в ума ти да се изграждат и да стават още по-укрепени. Защо правиш това, което правиш? Задай си този въпрос за някакво действие, което ще направиш. Ако в твоя отговор присъстват думи като опасявам се, страхувам се, боя се, че, тогава ти си повлиян от страха.
Когато разпознаеш, приятелю, какво стои за твоите действия, тогава ще можеш да вземеш решение как да постъпиш, така че да изпълниш словото. Много е важно да разбереш истинската причина за действията си. Едва тогава ще можеш да сравняваш мислите на страх с написаното в Библията. Словото ще освети скритите лъжи на противника. Сега Сатана е загубил битката. Трябва само да му посочиш написаното в Словото и той ще побегне от теб. Когато човек взема решение да постъпи според истината за Божието Слово, тогава Бог застава зад него, като изпраща ангелите си, за да подкрепят вярващия. Бог започва да подрежда обстоятелствата в полза на изпълнителя на Словото. Господ започва да влияе върху управници, да променя цялата светска система, за да я приведе в покорство на Христос. Той прави това, защото едно Божие дете е застанало зад прокламирането на истината, а истината на Словото побеждава всички обстоятелства. Ти си Божие дете. Ти може да бъдеш свободен от лъжите на страха.
Евреи 2 глава 14 и 15 стихове. Исус взе участие в същите неща, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта на смъртта, т.е. дявола, и да избави всички онези, които чрез страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Исус взе участие в оковите на човешкото тяло и умря на кръст, така че ние да се възползваме от Неговата победа над Сатана. Обратно, на всяка лъжа на нечестивие има обещание записано в Словото. Дали лъжата се отнася за твоето вечно спасение и изкупление, дали е за твоето изцеление и подобрение, дали за защита от нападение, бедствие или катастрофа. Словото има обещание за всяка ситуация. Трябва само да вземеш това слово и да го вкараш в устата си и чрез изповедта си на вяра да атакуваш лъжата на дявола.
Уважаеми слушатели, преди доста години, когато нямаше компютри и когато много трудно се намираха стихове в Библията по някакъв спомен, спомням се, че когато съм чел Библията наред, съм си подчертал с червено важни стихове. Един от стиховете, които бях подчертал, се намира в Притчи 16 глава 32 стих. Който владее духа си е по-добър от завоевател на град. И така, ако вярващите бяха упражнили контрол върху духа си чрез истината на Словото, тогава отровата на страха не би могла да им повлияе. Защо? Защото обещанието за Божията защита ги прави по-силни от терористите дори, от завоевателите на града. Ако чрез Словото владееш духа си, ако чрез Словото всички ние владеем духа си, тогава ще наделеем над всеки противник. Същото важи и за слуховете от съкращения, прогнози за безработица, за увеличаване на цени и сметки, за липса на финанси, за болест или нещастие. Тези слухове наистина понякога стават реалност, ние обаче след като не можем да променим нещо, не трябва и да витаем в областите, не трябва да бъдем прекалени романтици, но трябва нещата да ги свеждаме до един разумен живот. Защото в крайна сметка не можем да променим нещо, което не зависи от нас, а трябва максимално да се уверяваме на Бога и на Божието Слово. Христос умря и възкръсна, за да стоим в победа над страха и да бъдем свободни. И то напълно свободни, не частично.
Бог е любов. Това откровение трябва да влезе в ума ти толкова дълбоко, че да изкорени всички други представи за Него. Тогава знанието ти за любовта на Бога става твоето първо и най-опасно оръжие срещу противника и срещу страха. Божията любов е безгранична, необятна, всеобхватна, безкрайна, вечна, всеприсъстваща, побеждаваща, творяща чудеса, изцеляваща, освобождаваща, неизмерима.
Скъпи приятели, нека накрая да благодарим за тази огромна любов на Отец, която показва към всички нас едно непрекъснато бдение, една непрекъсната закрила, едно непрекъснато топло отношение на щастие и радост. Страхът не може да съществува там, където царува съвършената любов на Бога. Нека да я допуснем в нашите сърца.
Скъпи приятели, вие слушате Заедно. Едно предаване на радио Гласът на надеждата. Напомням ви, нашия телефон, на който може да изкажете и вашето отношение към темата, 032-633-533, а може да следите нашите програми и да ги коментирате, разбира се, във Фейсбук, където сме Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Приятели, след като разбрахме, че не трябва да се страхуваме, след като се уверихме, че Бог ни обича толкова много, след като разбрахме, че Неговата защита е сигурна, нека сега да помислим как нашата вяра може да се развива. Защото, съгласете се, Божията любов може да е най-успешното оръжие, но ако нашата вяра не е на необходимата висота, ако чрез вярата си не преосмислим какво точно Исус е направил и прави за нас, тогава какво ще ни ползва това?
Приятно е да знаем, че Бог има хора на вярата и хора на молитвата, пръснати във всички поколения. Хора, които се молят и вярват заради нас. Но знаеш ли, че ти и аз не можем да живеем, основавайки се на вярата на някой друг? Ако се опитаме да направим това, ние вероятно няма да изживеем пълния брой на дните си, определени на тази земя. Няма да ходим в пълнотата на благословенията, които Бог е запазил за нас. Няма да изживеем пълнотата на дарбите, които Бог иска да излее върху нас, за полза на света. Свят пълен с изгубени, болни, самотни и нуждаещи се хора. Ако ти и аз продължаваме да зависим от вярата на други вярващи, нашите съпрузи или съпруги, нашите деца, родители или дори нашите пастори или духовни лидери, ние винаги ще бъдем спъвани, възпрепятствани и никога така свободни и преуспяващи, както Бог иска да бъдем.
Така че ние трябва да развиваме вярата си. Трябва да се научим да живеем в нашата собствена вяра. Нека сега разгледаме някои принципи на вярата. Вярваме, че те са от основно значение за разбирането на начина, по който Бог действа в живота ни. С това разбиране, ние ще можем да използваме вярата си по-ефикасно. В посланието на апостол Павел до Римляните 5 глава, 1-2 стих четем. И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос, посредством когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тая благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава. В стих 2 се казва, че ние имаме достъп чрез вяра до благодата на Бог, чрез нашия Бог Исус Христос. Нашата вяра е тази, която ни дава достъп до благодата на Бог. Това звучи успокоително, но какво точно означава?
Нека видим същия стих в разширения превод на Библията. Посредством него ние имаме и достъп, което може да означава вход или представене, чрез вяра до благодата, което е състояние на Божието благоволение, в която ние крепко и безопасно стоим. В разширения превод този втори стих е казан с повече думи, но основното, което апостол Павел ни казва, е, че вярата ни дава достъп до Божията благодат. Нашата вяра отваря вратата на Бог, през която Той влиза, за да излее цялото си благоволение върху нас. В момента, в който приемаме Исус за наш Господ, ние му отваряме вратата, за да влезе в живота ни. Нашата вяра му дава достъп до нас, да дойде и да ни спаси. Чрез вяра ние сме спечелили достъп до благоволението на Бог да се новородим. Но това е само началото. Във всеки един ден от живота ни, Бог ни дава от своята съкровищница много повече. Вярата изисква постоянно да приемаме Божието Слово, което ще ни даде възможност да уловим цялата му доброта. Вярата се поддържа жива и ефективна чрез приемане на Божието Слово в сърцето.
Уважаеми слушатели, упованието на Божието Слово по отношение на всяка една област на живота ни и действията ни в съгласие с това Слово е вяра. Силата на вярата се активира от слушането и уповаването на Божието Слово. Това е духовна сила, която се произвежда посредством обитаването на Божието Слово в сърцето. Всички ние сме създадени от Бог със способността да избираме. Той ни дава свободна воля, така че когато става дума за нашето отношение и взаимодействие с Бог, ние сме тези, които правим избора да вярваме или да не вярваме на Неговите думи. Много пъти правилният избор изисква упование и вяра в думите му, независимо от това как изглежда ситуацията.
В Второзаконие 28 глава, след като Бог разясни на народа си условията, при които той ще установи завета си с него, нареди на Мойсей да каже на хората: след като преминете отвъд Йордан в земята, която Господ Бог ваш ви дава, ако слушаш гласа на Господа, твоят Бог, и грижливо изпълняваш всичките му заповеди, които ти заповядвам днес, то Господ, твоя Бог, ще те постави по-горе от всички народи на земята. И ще слязат върху тебе всички тия благословения и ще се изпълнят върху тебе, ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог. От друга страна, Бог предупреди Мойсей, че ако народът на Израел избере да не слуша гласа на Бога и не изпълнява неговите заповеди, то тогава той ще си понесе последствията. Останалата част на 28 глава на Второзаконие съдържа повече от 50 стиха, в които подробно са описани проклятията, които ще постигнат този народ.
Бог разкрива всичко на израелтяните, всички условия и подробности относно Неговия завет. А след това във Второзаконие, 30 глава, 19-20 стих им казва: за свидетели пред вас призовавам днес земята и небето, живот и смърт ти предложих, благословение и проклятие. Избери живота, за да живееш ти и потомството ти, да обичаш Господа твоя Бог, да слушаш гласа му и да се привързваш към Него, защото това е твоят живот и благоденствие. Така ти ще прибъдваш на земята, която Господ, твоят Бог, с клетва бе обещал на отците ти Авраам и Якова да им даде. Бог действа чрез обещания, скъпи приятели. Той дава Словото си. Ако вярваме и се подчиняваме на това Слово, без значение за какво, Той позволява това обещание да премине в живота ни. Последният стих се отнасяше до това, дали децата на Израел вярват на Бог до толкова, че да се съгласят на условията на Неговия завет. Ако те му вярваха, щяха да следват Неговите стъпки. Те трябваше да избират вярата.
В началото на Битие четем, че когато Бог дошъл при Ной за първи път, за да му каже как се строи ковчег, никой не знаел за съществуването на дъжд. Никой дори не предполагал, че може капчици вода да струят от небето. До този момент хората познавали само росата. Въпреки това, Бог дошъл при Ной и почнал да му говори за дъжд, потоп и за това, че трябва да започне да строи голям кораб.
Да, Ной трябваше да направи своя избор. Вярвам ли в Бог и ще започне ли да строя това чудовище, наречено ковчег, или не вярвам? За естественото разбиране на Ной това бе много далечен план, но Бог знаеше точно какво прави. Ной как постъпи? Той избра вярата. Мислите ли, че му е било лесно да се противопостави на общоприетото мнение, че това е невъзможно? Ако някой от нас беше на негово място, как ли щеше да постъпи? Може би щяхме да се притесним, може би щяхме да се пооплашим от непрекъснати подигравки, но Ной, той се оказа истински герой.
Щом взе това решение, направата на ковчега след това му отне много време. В крайна сметка, единствените, които му помагаха, бяха жена му и децата му. Всички останали го мислиха за луд. Старият изкофял Ной, видяхте ли го, строи една такава огромна лодка, а вода няма никъде. Къде ще се носи тази лодка? направо да си паднеш от смях. Той е откачил. Докато строеше ковчега, Ной имаше много възможности да промени решението си и да даде гръб на проекта си, който и без това изглеждаше толкова глупав в очите на хората. Въпреки това, той продължи да строи ковчега с вяра. Когато Бог каза: "И ето, аз ще направя на земята потоп от вода, за да изтребя под небесата всяка плът, в която има жива душа. Всичко, що е на земята, ще се лиши от живот, но с теб аз ще сключа моя завет и в ковчега ще влезеш ти и с тебе твоите синове, женати и жените на твоите синове." Но и повярва на тези божествени думи.
Откриваме и това, че Ной се подчинил на Бог не само като почнал да строи ковчега, но и като проповядвал на неправедните, докато семейството му режели дъски и ги обковавали. Той проповядвал това, което Бог му казал да проповядва. Библията пише, че Ной бил проповедник на праведността. Не се съмняваме и, че хората са го наричали проповедник, вероятно, на вярата. Така че, както Ной и всички други герои на вярата в Стария Завет, ако ти и аз искаме да живеем по един божествен начин, ако искаме вместо проклятия да ни залеят свръхестествените Божии благословения, трябва да отворим вратата, за да влезе Бог. И тази врата е вярата. Нашата вяра е като отваряне на прозорец към Бог.
Скъпи приятели, запомнете, че Бог не е диктатор. Той не ни насилва да вървим по Неговия път, така както дяволът прави. Той никога не се опитва да ни измами. Когато Бог разкрива своите обещания, Той ги прави ясни и разбираеми. А след това ни дава право на избор. Разбира се, не е задължително да вярваме на Божиите думи. Но ако искаме да бъдем щастливи, ако искаме нашата съвест да бъде винаги чиста, въпреки условностите на живота и изпитанията, то тогава ще трябва да повярваме в думите Му. Това е вярата.
Ако изберем да приемем Бог и Словото Му, то тогава ще можем да живеем и в пълнотата на Неговия просперитет в живота си. Всичко, което трябва да направим, е да Му отворим вратата на сърцето си. Всичко, което трябва да направим, е да повярваме на Неговите думи, вместо на това, което виждаме, чувстваме или чуваме. Подобно на Бог, вярата не прави разделение между хората. Всеки може да получи вяра. Всъщност, посланието до Римляните, 12 глава, 3 стих ни се казва, че според делът на вярата, който Бог е на всеки го разпределил. Следователно, всеки вярващ може да развие вярата си. Вярата идва от слушане и приемането на Божието Слово.
За да научим повече за положението, което поражда усилване на вярата в дадена ситуация, нека прочетем Римляни 10 глава от 13 до 17 стихове. Защото всеки, който призове Господното име, ще се спаси. Как проче ще призоват тогова, в когото не са повярвали? И как ще повярват в тогова, за когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано, колко са прекрасни нозете на тия, които благовестяват доброто. Но не всички послушаха благовестието, защото Исаия казва: Господи, кой от нас е повярвал на онова, което сме чули? И тъй, вярването е от слушането, а слушането от Христовото Слово.
Скъпи приятели, нека да помислим каква е нашата отговорност. Ние трябва да отворим на Бог един прозорец. Трябва да Му освободим място да влезе в живота ни и това да стане именно чрез нашата вяра. Ние трябва да помним толкова многото Божие обещание в Библията. Това Негово скъпоценно Слово. През цялото време хубаво да ги четем, да ги слушаме и най-вече да сме уверени, че те са истински. С две думи, трябва да правим всичко възможно за да приемем Словото със сърцето си. Защото когато направим това, вярата ще дойде, ако не е дошла, а ако вече е дошла, тя ще се усили. Нека се посветим на Божието Слово. Така ще имаме вяра не само в един отделен момент, но през по-голямата част от времето. Ние ще имаме вяра през цялото време. Тя ще идва всеки път, когато вярваме до толкова, че да допуснем тя да обитава в нашето сърце. А когато имаме вярата, ще започнат да се изпълняват и Божите обещания в живота ни. Ще усетим Божията любов в действие и най-важното, ще се уверим, че тя е най-успешното оръжие в този свят.
Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте заедно и следващия вторник по това време на същата честота. До чуване и хубав ден!